šodienas visās pilsonības migrācijas lietu pārvaldes nodaļās mēs sāksim izsniegt 300 saimnes vēlētāju apliecības, un to turpināsim darīt līdz pat vēlēšanu dienai, proti 6. oktobrim. Jāatgādina, ka tās tiks izsniegt tiem Latvijas balsstiesīgiem iedzīvotājiem, kur kā savu vienīgo personas apliecinošo dokumentu izmanto personas apliecību, jeb tautā saukto ID karti. Jau iepriekš mēs nosūtījām informāciju par vēlētāju apliecību saņemšanas kārtību, bet vēlreiz varu atgādināt, ka vēlētāju apliecību varēs saņemt tajā PMLP nodaļā, kur tika izsniegta personas apliecība. Tāpat līdz šodienai iedzīvotāji varēja vērsties pie mums ar lūgumu vēlētāju apliecību saņemt savā ārtākā nodaļā, kas arī, protams, tiks nodrošināts. Un dar zināt, ka vēlētāju apliecību saņemšanas brīdī būs jautāta personas apliecība. Nu, statistikai pēc mūsu datiem vēlētāju apliecību būs jāsaņem nedaudz vairāk kā 60 000 Latvijas iedzīvotāju.